din Galateni aș vrea să citesc doar capitolul 4, de la versetul 4 la 7. Sunt doar câteva versete. Sunt cuvinte care marchează un punct important, decisiv, în discuția lui Pavel despre lege. Deci poate n-am sesizat lucrul acesta, dacă o să urmărim cu atenție cuvintele pe care Pavel și le alege cu mare grijă când vorbește despre așa ceva. Observați, contextul e cel în care discută trecerea de la copilărie la maturitate. Și Pavel ne spune, printr-o conjuncție adversativă, creând un contrast puternic, dar când Dumnezeu, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Nu voi uita experiența aceasta niciodată, cred. A fost prima mea întâlnire serioasă cu legea, perspectiva neobișnuită până atunci pentru mine. Eram proaspăt absolvent, lucram de ceva vreme în Bihor, la bisericile de la țară. Într-o zi m-am întâlnit cu ginerele unei surori de-a noastre, care, prin anumite probleme de sănătate, a ajuns în contact cu mișcarea adventistă. În felul acesta s-a întors la Dumnezeu în urma acestei experiențe legate de sănătate, prin tratare, prin mâncare, prin anumite lucruri, a ajuns să-și redobândească sănătatea din partea lui Dumnezeu. Lucrul acesta, evident, i-a afectat și perspectiva teologică. Eu l-am apreciat, am mulțumit lui Dumnezeu, însă, la un moment dat, m-am întâlnit cu cineva și pentru prima dată a avut loc nu un viu schimb de vorbe, ci a fost o discuție pe tema aceasta. Pentru prima dată m-am întâlnit cu întrebarea dacă noi păzim cele 10 porunci. Nu înțelegeam la ce se referă, însă când a repetat întrebarea dacă păzim porunca a patra, care se referă la sabat, imediat am înțeles unde bate și despre ce e vorba. Am continuat discuția noastră cu respect, cu acea atitudine în care am încercat să purtăm o discuție pe tema aceasta. Însă nu atunci am obținut răspunsul și convingerea din partea lui Dumnezeu. În perioada aia cu biserica studiam Predica de pe munte. Să vedeți cum folosește Dumnezeu anumite contexte. Deci nu era o întâmplare. Cred că niciodată n-aș fi înțeles mai limpede răspunsul această frământare dacă nu eram în Predica de pe munte în momentul acela. Și ducându-mă acasă frământat, vedeți, nu trebuie să ne fie jenă că nu avem un anumit răspuns și uneori tare greu e la pocăit să recunoască că, domne, n-am răspuns la problema asta. Și spuneam altădată, când te duci în evangelizare și te încuie cineva cu o întrebare, unii intenționat aruncă tot felul de provocări ca să-și protejeze sinele și să nu vrea să se deschidă pentru Evanghelie, tocmai de-aia îți trebă înțelepciune, tact, sensibilitate, fiindcă Duhul lui Dumnezeu lucrează. Nu noi mântuim pe nimeni, ci Dumnezeu e Cel care lucrează. Și în timpul acesta Dumnezeu mi-a vorbit. Și întrebarea a fost următoarea. Oare să fie vorba numai de porunca a patra sau de toate celelalte porunci? Spre exemplu, Biblia zice să nu ucizi. Și când am citit Predica de pe munte, Domnul spune, cine se mânie, a încălcat porunca. Și dacă mergi mai departe și ești serios și consecvent în căutarea răspunsului, Domnul interpretează porunca să nu prea curvești în lumina poruncii a 10-a, să nu poftești. Dacă odată în viață ți s-a întâmplat să privești cu o privire păcătoasă o anumită femeie, deja ai încălcat porunca aceea. Și atunci am zis, înseamnă că e o problemă de abordare. Și pentru prima dată am înțeles că nu litera legii, ci spiritul legii contează. Și asta desleagă problema sabatului. Că dacă în sabatul respectiv, și n-aș vrea să intru acum în problema aceasta, am vrut doar să scot la suprafață că sunt lucruri care vă frământă și de felul în care ai răspuns și convingeri. La lege și la problema aceasta te vei raporta la mâncare, la zilele de sărbătoare și la tot ceea ce ții. Și astea nu sunt lucruri lipsite de importanță, ci sunt lucruri care ne afectează. Și dacă n-ai libertate în cugetul tău, așa cum zice Biblia, e o mare problemă. Și mă refer mai ales la cei care venim de zeci de ani la biserică și încă n-avem convingeri clare cu privire la lege, la ceea ce vorbește Dumnezeu. Întrebarea noastră pentru dimineața aceasta e o întrebare foarte provocatoare. Este creștinul sub lege, fără lege sau împotriva legii? Vă întreb din nou, este creștinul sub lege? Este? Nu. Deci, dacă un creștin este sub lege. Deci, în Galateni, de câteva ori se referă, există expresia a fi sub lege. Este un creștin sub lege sau nu este? Vedeți? Am simțit în momentul în care sora Nelly a ridicat problema legată de lege că atunci s-o spart gheața și a venit cheful la discuție și la dezbatere. Ați vrut să ziceți ceva, frate Cornea? Asta am vrut. Am vrut să scot de la dumneavoastră răspunsurile, să vedem cum gândim. Înainte de a răspunde și la celelalte întrebări, fără lege, împotriva legii, probabil e mai simplu, dar expresia asta, să fii sub lege, probabil e cea care ne creează cele mai multe probleme. Însă, v-am spus că nu la întâmplare am ales din Galateni acest verset. Și repet, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea. Cel puțin versetul acesta creează o mare problemă. Dacă Hristos ne-a răscumpărat de sub lege, cum mai putem spune că un creștin mai este sub lege? Însă, aș vrea să vă spun, exact ăsta e motivul pentru care mulți dintre dumneavoastră n-ați îndrăznit la studiu, fiindcă e o chestiune foarte delicată. Și de teama de a nu spune vreo prostie sau vreo erezie, probabil ați așteptat ca alții să iasă la înaintare și să vorbească. Însă, aș vrea să vă spun următorul lucru. Cred că multă confuzie apare pentru că nu definim cuvântul lege. Și aș vrea să repet lucrul acesta. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să fac câteva observații cu privire la felul în care este folosit cuvântul lege în Biblie. Aș vrea să fiți foarte atenți la observațiile astea și puteți să le verificați și dacă considerați că în vreuna dintre cele șapte nu e adevărată, aștept să veniți la mine cu texte biblice și să discutăm despre lucrul acesta. Așa făceau cei din Berea. Ascultau pe Pavel cu toată râvna, se duceau acasă, cercetau, își făceau temele și apoi veneau la discuție. Prima observație. Spre exemplu, în Psalmul 119 nu apare nici măcar o dată la plural legea, astfel se aliniază unei tendințe generale în Vechiul Testament, unde cuvântul lege apare de 440 de ori, apare de 440 de ori și numai de 38 de ori e folosit la plural legile lui Dumnezeu. Ei, ce vrea să spună lucrul acesta? Concluzia care se poate desprinde e foarte clară. Pavel sau Biblia când vorbește despre lege, o vede ca o entitate întreagă și nu ca o serie de porunci separate. Asta e foarte important când vorbim despre lege. Abundența cuvântului lege la singular ne arată că ea e o entitate și nu sunt o serie de porunci separate. A doua observație. Pentru evrei din zilele acelea, Tora era inima Scripturii. Tora se referă la cele cinci cărți ale lui Moise, legea lui Moise. De aceea s-a ajuns să se vorbească despre tot Vechiul Testament prin intermediul cuvântului lege. O să fie momente în care auziți cuvântul lege, dar o să fie un citat din profeți. Și vă dau un exemplu. Deschideți împreună cu mine în 1 Corinteni 14, cu 21. Uitați ce spune Pavel aici. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. De unde e citatul ăsta? Citatul ăsta nu e nici din Deuteronom, nici din Numeri, nici din Exod, ci din Isaia. Observați că în unele situații cuvântul lege înglobează întreg Vechiul Testament. De ce? Fiindcă e inima Scripturilor și a revelației lui Dumnezeu. A treia observație. Ocazional, Pavel înțelege prin lege voia lui Dumnezeu. Și aici apare confuzia, de asta vreau să facem delimitările și definirile acestea. Când se vorbește despre voia lui Dumnezeu, care e bună, plăcută și desăvârșită, sunt mai multe texte, vreau să mă refer numai în Romani capitolul 2. Observați ce spune aici cuvântul. Când neamurile, măcar că n-au o lege, fac din fire, în mod natural, instinctiv, lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege îi sunt singuri lege și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inima lor, adică voia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, legea morală, îi înscrisă în conștiința lor și în cugetul lor. La fel vorbește cuvântul și în partea a doua a capitolului 2, cel netăiat împrejur, dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lui împrejur nu îi se va socoti ea ca o tăiere împrejur. Cel netăiat împrejur din naștere care împlinește legea, nu te va osândi el pe tine, care o calci, măcar că ai slova legii și tăierea împrejur. Observați, cuvântul lege se referă în contextul acesta la voia lui Dumnezeu descoperită. O a patra observație. Cel mai adesea sensul de bază al cuvântului este legea mozaică, legea lui Moise. Acum, nu-i nevoie, dacă cineva are nevoie, vă pot aduce în particular dovezi clare. Cei mai mulți dintre noi cu gândul acolo mergem, știm că la așa ceva se referă. A cincea observație. Cuvântul lege este folosit și în sensul de autoritate, principiu, putere. Romani, capitolul 7, 21 și 23. Când vreau să fac binele, răul îi lipit de mine, găsesc, dar în mine legea aceasta nu se referă la legea lui Moise, se referă la putere, principiu, forță care operează în mine și care mă îndepărtează de Dumnezeu. Același lucru se regăsește, deși e un verset foarte dezbătut între teologi și între comentatori, Roman 8:2, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos. În Hristos, legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Sunt unii care spun că legea lui Dumnezeu din vechime operează și în prima și în a doua. Nu cred că e așa. În primul lucru, legea Duhului de viață se referă la principiul, la autoritatea pe care Duhul Sfânt o aduce în viața noastră și schimbă absolut tot. Și pusă în felul acesta în contrast cu legea lui Moise. 6. Legea mozaică este un întreg, un tot unitar. Și acum revenim aici la una dintre provocările pe care le-am trăit. Uitați ce spune Pavel, dacă am urmărit cu atenție, în capitolul 5, cu versetul 3. Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este obligat să păzească toată legea. Dacă în Biblie, Noul Testament, găsiți undeva că noi putem tăia și putem diseca legea în legea morală, ceremonială și civilă, să-mi arătați și mie. Lucrul acesta a fost o încercare a oamenilor parțială de a explica anumite lucruri. Dar Noul Testament nicăieri nu ne dă voie. Și vă dau un exemplu. Porunca legată de sabat, e o poruncă ceremonială sau morală? Vedeți cum se complică lucrurile? Anumite aspecte ceremoniale au în ele aspecte care țin de voia lui Dumnezeu și de felul în care El se întâlnește cu noi. Când Biblia vorbește despre lege, vorbește ca despre un tot unitar. În momentul în care accepți tăierea împrejur, ești obligat, spune Pavel Fariseu, care a crescut la picioarele lui Gamaliel, care era mai înaintat decât mulți din generația lui în iudaism. Înțelegeți, oameni buni, în momentul în care primești tăierea împrejur, că ea te ajută la mântuire, nu faci decât să te întorci la lege și să îți asumi responsabilitatea că vei împlini toate preceptele și toate rânduielile pe care le lasă Dumnezeu. 7. Și e una dintre cele mai importante observații. Ocazional sau chiar frecvent, Pavel folosește cuvântul lege pentru a sublinia înțelegerea greșită a legii, pervertirea și abuzul la care este supusă din partea unora cum ar fi iudaizatorii. În sensul acesta, cuvântul lege face trimitere la legalism. Cu alte cuvinte, Pavel folosește în Galaten de câteva ori cuvântul lege, că aici apare confuzia. Când vorbește despre faptele legii, vorbește despre abuzul legat de lege, că oamenii au impresia că ei se pot mântui înaintea lui Dumnezeu. Și în felul acesta, apostolul Pavel retează cât se poate declar orice încercare de a adăuga ceva la lucrarea lui Hristos. Nu știu dacă vedem cât de răscolitor este versetul 21 din capitolul 2. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprienirea se capătă prin lege, moartea lui Hristos nu mai are nicio valoare, jertfa lui. Cu alte cuvinte, lucrurile trebuie să fie clare pentru noi, pentru fiecare. Sunt trei adevăruri importante pe care le desprindem din Galateni cu privire la lege și cu privire la lucrarea lui Dumnezeu. Adevărul prim, legea nu mântuie pe nimeni, dar ne arată nevoia de mântuire sau ne poate face conștienți cu privire la mântuire. Legea nu mântuie pe absolut nimeni. Legea te poate face conștient cu privire la nevoia ta de mântuire. Îți arată păcatul, îți spune în lumină faptele tale. Într-o traducere, în noua traducere românească, capitolul 3, cu versetul 19, atunci pentru ce este legea? Ea a fost adăugată, Cornilescu traduce, din pricina călcărilor de lege, dar îi foarte neclară. Eu am folosit când am recitat cuvântul din pricina fără de legii, care ne ajută să înțelegem că legea scoate la lumină fără de legea din noi. Dar noua traducere românească spune în felul acesta. Legea a fost adăugată ca să ne arate ce înseamnă călcarea de lege. Până nu vine legea, noi nu știm ce înseamnă să trăim după voia lui Dumnezeu și că nu putem. Legea nu face decât să scoată la iveală călcările de lege ale fiecăruia dintre noi. Însă vă spun care e lucrul cel mai interesant pentru mine citind Galateni. Prima referință din Galateni cu privire la lege nu e una pozitivă, ci este una negativă. În capitolul 2 cu versetul 16. Și aici, să nu mă înțelegeți greșit, sensul e cel legat de iudaizator și de abuzul pe care l-au adus în biserici și au tulburat inimile oamenilor. Însă trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că dacă n-ar fi fost oamenii ăștia, n-ar fi fost clară doctrina cu privire la mântuire. Și vedeți cum Dumnezeu folosește conflict, neînțelegeri, probleme în istoria bisericii pentru a înălța adevărul său și pentru a aduce Evanghelia lui să strălucească în inimile și în viețile noastre. Când începe formularea asta la plural, noi știm, se referă la toți, la ceea ce au dezbătut Evanghelia pe care au așezat-o în fața stâlpilor de la Ierusalim. În particular, le-au arătat Evanghelia. Înseamnă că existau anumite suspiciuni și spune, nu mi-au adaus nimic. Știm că omul, și începe cu o negație, nu este socotit neprihănit prin faptele legii. Dacă aș citit cu atenție, de trei ori este negată mântuirea prin faptele legii, de trei ori este repetată numai prin credință în Hristos. Cum ne poate scăpa un detaliu ca acesta? Nu există. Și lucrul acesta nu face decât să sublinieze faptul că nu avem acces la Dumnezeu prin faptele legii. Să credem noi că faptele legii ne îndreptățesc și ne ajută ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. E foarte interesant cum merge textul mai departe și într-acolo vreau să merg. Observați contextul în care se discută. erau judecați Pavel și ceilalți care au mâncat cu păcătoșii. Noi suntem iudei din fire, nu păcătoși dintre neamuri. Și apostolul Pavel aduce afirmația asta de căpătâi numai prin credință, nu prin faptele legii, și apoi face o aplicație practică. Și spune, nu, fiți atenți cum gândiți. Versetul 17. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprihăniți și noi înșine, ăia dintre neamuri, pe care sunt păcătoși așa cum îi considerați voi, și noi ceilalți care ne-am așezat cu ei la masă, înseamnă că Iisus Hristos, după logica voastră, îi un slujitor al păcatului, fiindcă nu-i aduce sub lege. Și versetul 18 zice, dacă zidesc din nou lucrurile pe care le-am dărâmat, mă arat ca un călcător de lege. Lucrurile astea le-am dat la o parte, nu poate fi un om fără de lege decât dacă îl aduci înapoi, în spațiul legii. Numai acolo poate să ajungă un călcător de lege. Și Pavel întreabă, de ce ați face voi lucrul ăsta? Știți de ce? Fiindcă aveți impresia că omul nu poate fi socotit neprihănit decât dacă se ține de lege. Și apoi urmează o afirmație șocantă pe care o folosește cu privire la moartea față de păcat, față de lume, față de mine însumi. Și spune, am murit prin lege, față de lege. Cum înțelegem afirmația asta? E o afirmație radicală. Cu siguranță că se referă la abuzurile pe care iudaizatorii le-au făcut și la această înțelegere greșită față de voia lui Dumnezeu, față de legea lui Dumnezeu. Dragilor, așa cum vom vedea în continuare, dacă nu suntem fascinați de ceea ce a făcut Hristos, dacă cât e negru sub unghi, există îndoială că jertfa lui Hristos n-ar fi suficientă, nu facem decât să ne întoarcem la iudeizator și la problemele pe care ei le-au avut și le-au creat în biserică, v-au tulburat și v-au zdruncinat sufletele. Asta spune Scriptura. Legea nu mântuie pe nimeni, dar ne arată nevoia de mântuire. Pavel reia în capitolul 3 problema pe care o enunță în capitolul 2 legată de lege. Și ați observat cum ați primit Duhul. Și poate ați observat proeminența lucrării Duhului Sfânt în Galateni. Când vorbim despre Duhul Sfânt, nu vorbim așa despre o senzație de bucurie pe care am avut-o. E vorba de puterea lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu în noi. Singura noastră șansă ca să putem trăi, să ne putem ridica la acel nivel, la acel standard pe care Dumnezeu îl așteaptă de la fiecare dintre noi. Și știți ce spune Pavel? De ce nu mântuie legea? Legea nu mântuie, fiindcă, în primul rând, fiecare dintre noi suntem falimentari. Și asta demonstrează Pavel. Blestemat e orice om care nu stăruiește în toate. Și apoi spune că nimeni nu-i socotit neprihănit, e învederat că cel neprihănit prin credință va trăi. Legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice cine va face aceste lucruri. Sunt mai multe repetiții în care și într-o formă pozitivă și negativă ni se confirmă, ni se dovedește că n-ai nicio șansă. Falimentul este universal. Mi-a plăcut mărturia unui frate și a zis, când era vorba să mă întorc la Dumnezeu și Dumnezeu mă cerceta, am plecat și am zis, eu pot trăi fără Dumnezeu. Și-o trebuie să mă întorc imediat acasă și să mărturisesc că deja m-am trezit cu anumite gânduri și lucruri care nu erau plăcute lui Dumnezeu. Nu ai nicio șansă să ajungi prin aceste lucruri plăcut lui Dumnezeu. De ce nu putem fi mântuiți? În primul rând, falimentul nostru. În al doilea rând, legea n-a fost menită să ne aducă mântuire, ci să ne conducă la mântuire. Legea te poate da fie la moarte, fie te poate duce în brațele lui Hristos. Nu există altă cale. Și sunt oameni care în istorie, datorită unui context foarte strict, foarte legalist, s-au luptat cu probleme de depresie și de sinucidere. Și alții care au ajuns la Hristos. Fiindcă dreptatea, normele lui Dumnezeu, creează în noi și trezește în noi această atitudine. Și al treilea lucru pe care îl vom vedea în continuare este evenimentul culminativ în istorie care are de-a face cu Hristos și despre care vorbește textul nostru. Al doilea adevăr pe care îl învățăm: dacă legea nu mântuie, ci doar ne face conștienți de mântuire, de aceea creștinul nu mai trăiește sub jurisdicția legii mozaice, ci sub domnia lui Hristos. Pentru primul adevăr, puteți să vă notați versetele următoare, Galateni 2, de la 16 la 21, capitolul 3, 2, 5, 10 la 13, eliberarea din blestemul legii. Toate astea nu fac decât să ștampileze și să adeverească, nu ai nicio șansă ca să fii mântuit prin faptele legii. Al doilea adevăr, creștinul nu trăiește sub jurisdicția legii mozaice, ci sub domnia lui Iisus Hristos. Și aș vrea să anticipez că a fi sub lege la așa ceva se referă. Observați în capitolul 6 din Roman când citim, unde zice, dacă s-a înmulțit harul, atunci să păcătuim în voie, să facem ce vrem. Și apostolul Pavel, apelând la botez, vorbește despre moartea și învierea noastră împreună cu Hristos. Și el spune acolo să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre și concluzia, argumentul e căci nu mai suntem sub lege, ci sub har. Și din nou comentatorii aici se împart și spun a fi sub lege înseamnă să nu fii sub condamnarea legii. Dar întrebarea e, dacă eu nu mai îs sub condamnarea legii, eu mai am putere să trăiesc? Eu cred că am nevoie de mai mult și a fi sub lege sau a fi sub har înseamnă o schimbare epocală. E o schimbare de sistem, de jurisdicție. Înseamnă să fii sub har, sub domnia lui Hristos, să fii sub stăpânirea lui. Asta înseamnă să fii sub har. Și eu cred că un creștin nu este sub lege. Un creștin este sub autoritatea lui Hristos, dar nu sub lege. Asta nu înseamnă, să nu mă înțelegeți greșit, că legea nu are importanță. Ăsta va fi al treilea adevăr pe care îl vom învăța în dimineața asta. Și anume, paradoxal, în unire cu Domnul Iisus descoperim că porunca legii este împlinită în noi. Și aș vrea să notați următoarele texte, Galateni 5, 14 și 18, Romani 8, 1 la 4. Și le vom parcurge împreună lucrurile acestea. Galateni 5, în versetul 14, ni se spune căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Versetul 18. Dacă sunteți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, dacă aveți Duhul lui Dumnezeu, nu sunteți sub lege. Se repetă de nu știu câte ori și în Roman și în Galaten. Nu-ți poate scăpa afirmația asta. Un creștin nu este sub lege. Asta nu înseamnă că legea nu are nicio valoare, nicio importanță pentru el, că o aruncă la coș, o aruncă la gunoi. Ci înseamnă că nu mai îi sub jurisdicția legii. Că îl are pe Hristos, îi sub autoritatea lui Hristos și legea își găsește împlinirea în inima lui. Observați cum zice în Romani, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. Și vom vedea dacă citim textul acesta care e miracolul prin care Dumnezeu realizează așa ceva în viețile noastre. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci, și acum intrăm în miezul problemei, lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească, carnea, păcatul din noi, o făcea fără putere. Vedeți? Cât de clar și cât de finuț e apostolul Pavel. Nu poți să blamezi legea. Legea e sfântă, dreaptă și bună. Problema e la noi, că noi n-avem putere. Dacă nu se întâmplă ceva cu mintea noastră și dacă noi nu sălășluiește o putere ca să ne ridice și să ne ridicăm la nivelul acelei legi. Însă, spune Pavel, înainte ca să primești puterea de la Duhul Sfânt, trebuie să se întâmple o iertare. Trebuie să fie ceva drept, că altfel nu-s întrunite condițiile și cerințele legii drepte a lui Dumnezeu. Lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere. Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Versetul 4. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. Porunca legii să fie împlinită în noi. Observați, nu un cod de legi exterior, ci se întâmplă exact ce a profețit Ieremia în capitolul 31. Un Dumnezeu care scrie legea asta în inimă. Și cum o scrie? Legea e împlinită în noi în sens drept. În sensul că Dumnezeu ne-a iertat, Iisus Hristos a împlinit legea, a întrunit condițiile drepte, legale ale lui Dumnezeu, păcatul iertat și pe lângă jertfa lui Hristos primim și Duhul Sfânt cum zicea unul din părinții bisericii, sunt cele două mâini ale lui Dumnezeu prin care El ne îmbrățișează. Și aș vrea să vă întreb în dimineața asta, pe lângă aceste două puteri și realități, ce altceva te ajută ca să mergi la mântuire, să trăiești o viață plăcută lui Dumnezeu? Problema legată de lege nu-i că ea îi revelația lui Dumnezeu în vechime, ci faptul că noi pierdem. Și sunt uimit să întâlnesc în vremurile astea creștini care își pierd bucuria și fascinația cu privire la Hristos, cu privire la puterea Duhului Sfânt pe care El le are în viața noastră ca să ne ducă până la capăt. Puterea în a iubi și în a trăi după voia lui Dumnezeu le regăsim doar în contextul acesta. De aceea, vedeți în Galateni accentul, dar când Dumnezeu, nu e o lucrare care vine de la oameni, când Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, sub jurisdicția asta, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, ca să căpătăm înfierea. Hristos când ne răscumpără de sub lege, nu numai că ne scoate de sub pedeapsă, dar ne scoate și de sub jurisdicție și ne așează în împărăția lui Dumnezeu. Ultimul cuvânt în viața mea îl are Hristos în orice problemă de trăire, de viață, de morală, de zile de sărbătoare, de mâncare și de felul în care mă port. Și e ciudat că unii exact lucrul ăsta îl fac. Ultimul argument e argumentul legii, nu argumentul lui Hristos. Și dacă citim corect Scriptura și spunem că ea e revelația progresivă a lui Dumnezeu și punctul culminant e Hristos, El are ultimul cuvânt. Nici o altă autoritate, nici de stat, nici bisericească, nici om nu are cuvântul pe care îl are Hristos și trebuie să-l aibă în viața mea. Am stat de vorbă săptămâna aceasta cu cineva din biserică și mi-a zis că a auzit la radio, a fost o întrebare legată de mântuire. Poate omul fi mântuit fără lege? Și răspunsul a fost, nu poate! Și mă întreb eu, ce Biblie citim și ce fel de învățătură e asta? După ce ai citit un an de zile Galateni, să ai dubii, să ai neclarități, să nu știi cum stau lucrurile. Și lucrurile astea, dragilor, sunt lucruri de căpătăi, nu sunt lucruri de joacă, în care în mintea noastră lucrurile ar trebui să fie clare. Voia lui Dumnezeu, legea lui, în ce privește descoperirea adevărului pentru noi, e clară, e bună, e plăcută, e desăvârșită. Să un creștin nu mai trăiește sub jurisdicția mozaică, ci trăiește sub autoritatea lui Hristos. Și lucrul acesta se vede în dragostea din inimă, față de Dumnezeu și față de aproapele. O veche poveste rabinică vorbește despre felul în care a fost ales locul pentru templu. Doi frați lucrau în același ogor și la aceeași moară. În fiecare seară, înainte de a merge la culcare, și împărțeau ce au adunat, mergeau acasă. Unul dintre frați era necăsătorit, iar celălalt era familist, avea o familie numeroasă. Cel necăsătorit a zis, fratele meu are o familie mai mare, ce-ar fi să îi dăruiești ceva? Și noaptea, pe tăcute, lua un sac, punea din ceea ce a adunat și ducea fratelui său. Fratele său, cu familie, cu copii mulți, gândea în sinea sa, dacă fratele meu nu se căsătorește niciodată, ajunge la bătrânețe și n-are lucruri cu care să se întrețină, dacă nu-i vor ajunge. Și punea și el în sac și se ducea în hambarul fratelui său și golea. Într-una dintre nopți se întâlnesc la jumătatea drumului. S-au îmbrățișat unul pe altul. Și această poveste spune că Dumnezeu a văzut și a mărturisit următorul lucru despre aspectul acesta. Dumnezeu a mărturisit despre ceea ce s-a întâmplat spunând, acesta este un loc sfânt, un loc al iubirii și aici vreau ca templul meu să fie zidit. Locul sfânt este acel spațiu în care Dumnezeu se face de cunoscut, este perimetrul în care oamenii se descoper unii pe alții în iubire. Adevăratul test că porunca legii împlinită noi, iubirea. E roada Duhului. Și Pavel spune, împotriva acestor lucruri nu există lege. Ce lege mozaică sau lege de stat îi împotriva unor astfel de lucruri? O lege nici nu poate să te ducă acolo, dar nici nu poate să condamne lucrurile astea. Numai Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, poate să rodească și să aducă la lumină această frumusețe a lucrării lui Dumnezeu în viețile noastre. Legea nu mântuie pe nimeni, dar ne face conștienți cu privire la mântuire. 2. De aceea creștinul nu mai trăiește sub jurisdicția legii, fiindcă nu-l poate mântui. Observați câteva expresii din Galateni. Legea a fost adăugată până când avea să vină sămânța, Mesia. Elementul de schimbare în planul lui Dumnezeu este cât se poate de clar subliniat. Și spune, astfel legea ne-a fost un îndrumător, un pedagog spre Hristos, după ce a venit credința, nu mai suntem sub pedagogul sau îndrumătorul acesta. E cât se poate de clar ceea ce spune Pavel în partea aceasta. În al treilea rând, paradoxal, în unire cu Domnul Iisus, descoperim că porunca legii este împlinită în noi. Aș vrea să citesc în încheiere ca răspuns la această întrebare. Este creștinul sub lege, fără lege sau împotriva legii? E adevărat că unii, în reacție față de legalism, au sărit calul și au mers în cealaltă extremă și au zis, legea n-are nicio valoare, poți să o tai, să o decupești și să o arunci la coș. Înseamnă că nu știm despre ce vorbim și n-am înțeles planul lui Dumnezeu. Și unii din ăștia probabil că au fost și în Galatia. Erau cei care erau înamorați de lege și cei care erau împotriva legii. Și apostolul Pavel atacă și o extremă și cealaltă. Însă Pavel scrie bisericii din Corint. Observați că și în alte biserici erau probleme de acestea. Căci măcar că sunt 1 Corinteni 9 de la 19, căci măcar că sunt liber față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege. Ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. Dacă există o lege care trebuie să fie pe buzele noastre, îi legea lui Hristos, nu altă lege. Asta e jurisdicția în care trăiește orice ucenic și orice credincios. Am fost slab cu cei slabi, m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și eu parte de ea. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze inimile, cu o prețuire corectă a cuvintelor lui Dumnezeu în Scriptură și cu acea trăire plină de pasiune față de Domnul nostru. Să putem spune fiecare dintre noi, dar când Dumnezeu, care m-a chemat prin harul Său, se roagă ce frumos încheie Pavel, fraților, harul acesta să fie în inimile voastre, în mod profund, personal, să fie cu Duhul vostru. Domnul să ne ajute. Amin.